vsak četrtek po 3. uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.
Spoštovani, opravičujem se, ampak daje me en tak tesnoben občutek, da sem o tem, kar se dogaja, že kdaj kaj rekel. Ne? En tak permanenten déjà vu, eno tako slabo večno vračanje enakega. Zakaj je tako, bo morda pokazal naslednji tekst, ki sem ga napisal pred kakmi 5 leti. Opravičujem se, če da rečem tako, citiram samega sebe, ampak dejansko stvari se res vračajo v neke ustaljene tokove, ne. Najbrž je sicer res bolje, da je na oblasti gospa Kerenski, kot da bi bil še vedno car Janez II. Ampak ona v Bruslju te dni ni govorila nič drugače, kot bi verjetno on. Ne. In sedaj je še zlato fiskalno pravilo in uravnoteženje proračuna. Par let prej ali pozneje gotovo je neka razlika, vendar, kot rečeno, spet neko večno vračanje enakega. No in kaj pa to pomeni predvsem, ne? Da ob hudi žalitvi ustajniške civilne družbe strani samega predsednika parlamenta in to iz socialne demokracije, ko je de facto izenačil torej ustajniško civilno družbo z nacionalističnim bivšim zapornikom in huliganom in njegovo druščino, zakaj takrat ni bilo masovnih protestov pred parlamentom? Seveda vsa čast peščici protestniku in seveda bili so pisni protesti, članki in tako naprej, ampak jasno je, da to ni čisto isto. Ne? In jasno je tudi, da so nas ujeli v past in to že dolgo, dolgo nazaj. Zbudili smo se pač šele nedavno, že z vstopom v Evropsko unijo in še bolj v eurocono. Ne? Ampak zdaj naj pač poskušam dokazati, zakaj se mi zdi, da se res stvari vedno znova dogajajo in da se mi dogaja tudi meni en tak déjà vu. Torej sem napisal enkrat jeseni leta 2008, malo po volitvah, ampak za en drug medija. Ne? Je torej spet čas za revolt nove civilne družbe, ki jo bo priklicalo življenje moralna in družbena kriza zadnje faze prvotne akumulacije kapitala. Bo morda mobilizator slutnja, da lahko pomembne spremembe tudi po volivnem obratu izostanejo, če javnost ne bo bolj odločna, saj se oblast in glava opozicije v marsičem bistvenem komaj da razlikujeta. Fleksi varnost delovnih mest, reforma socialne države, visoka stopnja gospodarske rasti, umik države iz gospodarstva, imperativ najprej ustvariti, potem deliti in tako naprej. A to so seveda že zelo drugačni pogoji življenja od onega pred 20-imi, kaj šele 40-imi leti, ne, pred 20-imi, ko je bil čas one krize in revolucije konca 80-ih. Odkje se bo torej vzela bolj dejavna civilna družba in javnost, ki naj pripeljeta do moralne obnove družbe, kot pravijo? Kako to, da nam je šele sedaj brutalno jasno, kaj pomeni kapitalizem kot sistem, ne le velikanske socialne razlike, ampak tudi njihova uzakonitev in fiksiranje skozi naravno povezanost kapitala in oblasti. Kako, da tega nismo videli in se uprli že v času dobrega človeka iz Brunarice v Brdu pri Kranju in iz Zaplane. Gre spet znova za dobro staro produkcijo ljudi, državljanov, občanov, članov civilne družbe in je seveda sedaj dosti drugačna kot tista spontana samoreprodukcija kritične civilne družbe v poznih 80-ih. Danes je medijsko okolje nekaj drugega, vse bolj ga označuje ta termina infozabava in bojni klic ultimativnega konformizma, vse me zanima, nič me ne briga. Morda še moto virtualne realnosti, nič ni resnično, vse je dovoljeno. Možnosti instantne alterinformacije pa so seveda neomejene. Demokracija blogosfere in spleta bi bila popolna, ko ne bi bilo kulture anonimnosti, ki sesuva etiko javnosti in odgovornosti. Ko ne bi bilo navideznosti medmrežnih skupnosti, pa inflacije, blogiranja, dezinformacij, manipulacij, infozabave in tako dalje. No, v tistih časih, ko je bilo drugače, ne, ko smo mislili, da bi lahko bilo drugače po osamosvojitvi in tako naprej, se je dogajala na tem področju spontana, liberalna ali pa celo neoliberalna medijsko-kulturna politika, ki je povzročila korupno privatizacijo nacionalnih radijskih in TV frekvenc z nastankom nepregledne množice zasebnih medijev na eni strani in enega mini medijskega imperija na drugi strani. Predvsem pa je prinesla vzpon nove osrednje televizije v ameriški lasti in permanentno krizo nacionalke, ki je komercialno televizijo se bolj posnemala, najprej z večjo vlogo razvedrilnega programa, ki je imel dolgo časa enak proračun kot informativni in kulturni program. No, to je bila torej situacija v 90-ih in potem še nekaj časa, ki je šla dokaj mimo, bom rekel, tudi kritičnega dela javnosti in recimo, no, mirovni inštitut se je s tem kar nekaj ukvarjal, vendar na način, ki ni imel posebnega odmeva in tudi je bil zelo precej akademski. No, tukaj pa je ena analiza, ne, družbeno-vzgojnih in ideoloških funkcij tedanjih medijev, ki so povzročile, bi rekel, pasivno civilno družbo in to, da smo se zbudili tako pozno, no, proizvedel pa jo je sodelavc enega inštituta zasebnega, ne, objavljena pa je bila celo v Financah, ne pa recimo v Mladini. Evo, tako gre, ne. Vsi trije zahodni kvizi, to se pravi milijonar, najšibkejši člen in piramida, so utelešenje predstav o kapitalizmu. Milijonar je zgodba o posamezniku, ki se s svojim znanjem in sposobnostjo povzpenja po družbeni lestici. Najšibkejši člen ta prvi mit zanika, ko pravi, da znanje in sposobnost nista dovolj, da je kapitalizem boj za preživetje, kjer so zavezništva bežna, zmaga pa tisti, ki uniči svojega nasprotnika. Vzemi ali pusti pa nič drugega kot metafora muk malega delničarja. Vsem trem in kapitalizmu je skupno, da je glavna nagrada veliko denarja. Piramido od njih razlikuje to, da v njih tekmujejo zmagovalci, ljudje, ki so v življenju že uspeli. V piramidi so zmagovalci in triumfatori, tuleča horda na tribunah in tiha večina glasujočih. Piramida ni metafora ekonomskega sistema, ampak je metafora javnega prostora politike, tako rekoč, v katerega običajni ljudje nimajo vstopa. Lahko rjovejo s tribun, ne morejo pa ničesar povedati. Kar gledamo je feudalni dvor. Evo, to je bila to medijsko okolje in ta produkcija ljudi, ki je ustvarila, ki nas je ustvarila pravzaprav do nedavnega, do krize in do teh zadnjih uporov. A ne? Zdaj so se stvari, kot sem na začetku slutil že tam leta, pač 2008, vrnile v dobri meri na isto. Jasno, ostaja, je še vedno tu, nominalno. Kaj se bo pa naprej dogajalo, bomo pa videli. In seveda najboljše želje in tako naprej, vendar razmislek in o tem, kaj se nam je pač pred tem dogajalo, odkot smo prišli in da bomo potem morda vedeli, kam gremo, pa še vedno velja. Lahko noč in srečno.
Vsak četrtek po 3. uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.